širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Zanimljivo je to da danas recimo ne možemo zamisliti Beograd bez spomenika pobedniku ili Pariz bez Eiffelovog tornja, s obzirom da ni jedan od ta dva spomenika možda ne predstavlja veću atrakciju tog grada. S druge strane, ni jedan od ta dva spomenika u vreme svog postavljanja nije bio poželjan u gradu. I to je tek deo priče o brojnim spomenicima ili da kažemo kulturnim velikim spomenicima i znamenitostima koji su s jedne strane doživjeli negativni prijem od strane građana ili možda nekakve publike, a onda se desilo kroz istoriju da ipak postanu uopšte prihvaćeni čak glavni simboli nekih od gradova. To je s jedne strane tema večerašnje emisije, pored toga govorit ćemo i o nekim gradovima koji su, pa vidjet ćete kako, bili izgubljeni, a onda ponovo pronađeni. U svakom slučaju, veče u kojem zajedno pričamo priče o pojedinim često zaboravljenim činjenicama iz bogate istorije umetnosti, o gradovima širom sveta, to su sve teme večerašnje emisije Put bez putovanja, koju realizuje ekipa u sastavu Nenog Njenovi Strkulja, Lav Nikolić i Petar Protić.
That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Dobra noć ponovo, dakle priča o poznatim spomenicima u poznatim ili manje poznatim gradovima i mestima su neverovatne i brojne. Kao što sam rekao, teško je zamisliti recimo Beograd bez spomenika pobedniku ili Pariz bez Eiffelove kule. Ni jedan od ta dva spomenika u vreme svog postavljanja nije bio poželjan u gradu. Pokušat ćemo da nekako dođemo do toga šta kriju veliki spomenici kulture s jedne strane, a s druge šta vi znate o njima s obzirom na to da zajedno večeras pričamo priču o pojedinim često zaboravljenim činjenicama iz bogate istorije umetnosti, a također govorimo o praktično celim gradovima koji su izgubljeni. Recimo Heraklion, drevni egipatski grad koji je potonuo u Sredozemno more pre 1200 godina, 2000. godine je ponovo otkriven tokom jednog podvodnog iskopavanja i praktično se on i dalje detaljno istražuje, ali definitivno se sada zna da je on tu. Dakle, vekovima se mislilo da je on samo legenda, ali ispričat ćemo za nekoliko minuta detaljniju priču o tome, a kasnije i o drugim gradovima, s obzirom na to da je bilo nekih sličnih stvari sa time da su ili potopljeni ili su izgubljeni na jedan drugi način, ali eto, vidjet ćete, odnosno čućete i na koji način. Vi naravno učestvujete u ovoj emisiji tako što nam šaljete poruke, reagujete na ovo što pričamo i o čemu pričamo i na neki način nam pomažete da zajedno kreiramo temu. 0640202200 po ceni obične poruke, a tu je naš Facebook. Evo, stigla je već jedna reakcija od Aleksa na Facebooku, kaže: za pobednika znam, a znam da je prvo bilo planirano da bude na Terazijama. Pa upravo tako, za jedno 10-15 minuta ćemo govoriti malo duže upravo tu priču o pobedniku, tako da budite tu. Pored Facebooka tu je naravno i Twitter i program 202@gmail.com, još jedna od mogućnosti da se večeras nadovežete na temu.
Man is coming, death in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. Where the traveler goes, nobody knows. A candle in the night, fear on every face when he goes inside. Back from the bar, a stranger in town is a dangerous sight.
Maybe he's got a gun.
Bring a bottle of whiskey, landlord, I want to talk for a while. And where the traveler goes, a cold wind blows. Where the traveler goes, a cold wind blows.
Something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take him to the very end.
tremble, staring at a face he'd seen somewhere before.
You laid him in the ground.
Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before.
'Twas you that shot him down.
He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I was torn, with this traveler I'll go. With this man I must talk, yes, with him I must go. There is something in his eyes, something in his hands, I can almost smell his revenge. And it's me that he's after, it will be disaster. This man is gonna take me to the very end. And they were never seen
we'll be right back. sun go down, police use his billy stick. When the blood starts flowing, it'll be flowing till the morning come again. I live in a big city, and they tell me we are free. Oh yeah. I hear babies crying. Do you know what that's doing to me? It's tearing my heart apart. Now, now, now.
A možemo da kažemo i 12:21 i nekako započinjemo sada onu najavljenu priču. Naime, najmanje nekoliko znamenitosti koje nikada nisu bile voljene, a onda su postale. Naime, evo recimo počet ćemo od Eiffelovog tornja, danas je ponos Pariza i njegovih građana, ali to nije bio uvijek slučaj, jer kada je rad na tornju započet, grupa važnih umetnika napisala je pismo vlastima nazivajući ga beskorisnim i monstruoznim. Oni su se plašili da će tornj baciti u senku. Ostale znamenitosti Pariza, bilo je to previše moderno za tadašnji ukus. Sugrađeno i previše visoko možda. Ali eto, među ovim umetnicima koji se potpisao protiv tornja nalazio se i pisac Guy de Maupassant. On je navodno voleo da jede u restoranu u podnožju tornja, pošto je to bilo jedino mesto odakle nije mogao da vidi tornj. Tako da su nekako Parižani tada bili zgranuti, polako su se nove generacije navikavale. Niko nije osporavao da je reč o arhitektonskom, da kažemo, remek-delu, jeli, ali koje se jednostavno ne uklapa tada, u to vreme, u taj grad. Piše nam Neđo, kaže, mene jako zanima priča o rušenju Žrnova pod Avalom, pa bih malo i o tome volao da čujem. Slušam vas. Pa, zanimljivo je zašto je do temelja uništen Žrnov, grad tvrđava na vrhu Avale. Praktično ni danas ne postoji neko realno rešenje za praktično temeljno uništavanje ostataka neprocenjive ove tvrđave, ali nekada se na mestu gde danas postoji spomenik nezvanom junaku na Avali čvrsto uzdizao srednjovekovni grad tvrđava Žrnov ili Žrnovan i zaista pitanje gde su danas ostaci Žrnova, za koji praktično, ja ne znam, možda i većina Srbije ne zna ni da je postojao. Postoje neke stvari u istoriji koje su čudo tako, čudom zapostavljane. Arheolozi tvrde da je Žrnov grad na najvišem vrhu Avale bio jedno od šest najvažnijih utvrđenja Srbije, kao i da je zlatno doba imao u vreme srpske despotovine, a da je podignuto na zahtev despota Stefana Lazarevića i navodno je izgrađeno na temeljinama stare rimske osmatračnice, tako da je tu još ranije postojalo jedno vojno utvrđenje, a ime je dobio po žrvnju koji je služio za meljanje rude naložene u podnožju brda. U svakom slučaju, činjenica da se ovome treba nekako otvoriti priča i da, eto, hvala Neđe što je podsjetio. Ovo je prilika večeras da se podsjetimo možda i nekih drugih znamenitosti, spomenika koji su možda tako pod velom misterije, a i da se možda otvori priča o tome zašto je važno i na koji način treba voditi računa o kulturno-istorijskim spomenicima i znamenitostima koji su s jedne strane odraz umetnosti ili arhitekture, na primjer, a s druge strane odraz modernosti jednog vremena i kulture jednog naroda.
Every drop of rain that falls, it's the Sahara Desert, says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Does it all for us?
Beograd,
Beograd
202.
202.
Spomenik Georgeu Washingtonu, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, koji je podignut upravo u Washingtonu, nalaze se originalni planovi, su trebali da budu, da se ovaj spomenik postavi u centru grada, međutim usled finansijskih problema došlo je do promene. Mnogi su protestovali da sam obelisk neće biti dovoljno grandiozan, a čak je i njegov arhitekta Robert Mills mislio da nova verzija spomenika podsjeća na Šparglu. Jedna od najšašavijih zgrada u Pragu takođe je poznata kao i Fred i Ginger, pošto podseća na osobe koje plešu. I zovu je, postalo je to onako kao neka vrsta običaja, kuća koja pleše. Sagrađena je 1990. godine i odmah je izazvala buru negodovanja zbog toga što je drastično narušavala zgrade sa bogatom istorijom koje su bile smeštene u njenom okruženju, i jedan od tadašnjih kritičara izjavio da je zgrada izgledala kao smrvljena konzerva Coca-Cola. Međutim, ovih dana, evo koliko je prošlo, skoro 30 godina od kad je sagrađena, prihvaćena je, definitivno predstavlja jednu od važnijih turističkih atrakcija, i upravo zbog te svoje kontroverze na početku kad je građena, to je ono što turistički vodiči ističu kao da eto, nisu je voleli, ali eto sada ipak svi prihvataju. Pisali ste nam i na Facebooku, odnosno Marko je pisao, kaže, u Gotovuši postoji spomenik u obliku krsta koji je visok preko 6 metara i predstavlja simbol i zaštitni znak Gotovuše, šar planinske varošice na Kosmetu. Sagrađen je u davna vremena da bi se čuvao meštane ovog mesta od raznih bolesti i neprijatelja. Krst danas predstavlja simbol i zaštitni znak Gotovuše i podsećuje ga veliki broj ljudi, Marko iz Gotovuše, na Kosovu i Metohiji. Hvala puno, Marko, na ovoj informaciji. Treba će nam definitivno još ovakvih baš lokalnih priča, to nam je nekako najzanimljivije, s obzirom da dolazi direktno od slušalaca. Imamo onako još tih priča o znamenitostima širom sveta, ima i bit će zapravo i o znamenitostima u Srbiji, ali posebno su zanimljive ove vaše crtice. Pisao nam je Disko Patak, ali pošto njegova poruka malo duža, pročitat ćemo je u nastavku emisije. I eto, ukoliko želite da se nadovežete na večerašnju temu gde pričamo o manje ili više poznatim spomenicima u različitim mestima, a čija je priča neobična, pišite nam 064-0202-200 po ceni običnog SMS-a, društvene mreže i maila.
Tender cage for the goddamn
Verovatno ste čuli za milenijumsku kupolu u Londonu ili niste, ali bila je jedna izjava Tonya Blaira koji je onako pun optimizma izjavio da će milenijumska kupola, citiram, predstavljati trijumf samopouzdanja nad cinizmom, hrabrosti naspram indiferentnosti i umeća nad mediokritetom. Međutim, javnost je bila razočarana ovom skupom zgradom sve dok nije došlo do njene transformacije. Naime, čuvena O2 arena, to je u stvari milenijumska kupola, ona je transformisana u zabavni centar O2, koji je praktično postao danas ikona Londona, iako nisu voljeli ovu skupu, veliku, luksuznu zgradu, kasnije su sa njenom nekom prenamenom, ali i drugačijim konceptom delovanja, mnogi promenili mišljenje. Ali slično se desilo i sa muzejom Guggenheim u Njujorku, čuvenim Guggenheimom. Naime, modernistički dizajn u to vreme Franka Lloyda Wrighta našao se na udaru kritike kada je muzej prvi put predstavljen. Kritičari su ga poredili čak sa klozetskom šoljom i sa obrnutom veš mašinom. Međutim, danas se muzej smatra jednom od najvažnijih zgrada 20. veka. Tačno je da je njegov izgled vrlo, vrlo kontroverzan, ali ne mora značiti da on nema umetničku vrednost. Čak naprotiv. A Disco Patek nam zapravo jeste poslao malo dužu poruku, ali suština te poruke, ja neću navesti celu, da je on vredno radio i da mora u krevet i da njemu treba podići spomenik o kojem mi pričamo večeras i kaže žao mu što ne može da se pridruži u večerašnjoj priči o spomenicima. A ispričat ću vam i jednu priču o istorijskim mestima koje su izgubljene. To je nešto što sam nagovestio na početku. Pa evo, naime, počet ćemo od čuvenog svetilišta Machu Picchu. Konkvistadori su doneli velike boginje koje su zbrisale stanovništvo kraljevskog utvrđenja na vrhu planine i izgubljeni grad Inka, koji je praktično bio izgubljen sve do 1911. godine. Onda je pronađen ovaj kameni grad na planinskom grebenu na visini od 2430 metara i ono što se tada desilo, znači u pitanju je početak 20. veka, jeste da je ponovo otkrivena cela jedna civilizacija, to je civilizacija Inka, grad koji je sagrađen otprilike 1400. godine i samo 100 godina nakon izgradnje mesto je napušteno zbog španskih osvajanja i vekovima je džungla opasavala ovo mesto i praktično ga skrivala, ali posle mnogo vekova, znači 1911. godine, jedan peruanski vodič je zajedno sa profesorima sa Yale-a koji su obilazili ovo mesto uspeo da se probije do svetilišta i eto da ponovo otkrije ovaj drevni grad koji je dosta dugo bio praktično misterija i mit, a danas ispostaviće se samo jedan u nizu od gradova koji su bili skriveni, za koje se nije znalo da li su samo neka mitologija, a onda se ispostavilo da su i te kako tu među nama.
220.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine. If she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. If she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Francuski predsjednik François Mitterrand angažovao je arhitektu Pella da stvori novi ulaz u muzej Louvre. Krajnji rezultat bio je ona staklena piramida, čuvena već danas, ali i ona je izazvala puno kontroverzije, pošto su mnogi verovali da ova modernistička piramida nije u skladu sa zgradom koja ima svoje korene u 12. veku. Međutim, ispostavilo se da je modernost ipak pobedila na neki način. Danas je ta piramida jedna od najprepoznatljivijih znamenitosti Pariza. A kada je vulkan Vezuv eruptirao 79. godine, obližnji grad Pompeja je zakopan ispod nekoliko metara pepela i kamena. Uništeni grad je ostao praktično zaleđen u vremenu, sve dok ga inženjeri nisu ponovo otkrili 1748. godine, i Pompeja drevni rimski grad koji se nalazi u blizini današnjeg Napulja, bio je uništen, međutim ispostavilo se da je izgubljen praktično više od 1500 godina, ali ispostavilo se da su objekti ispod pepela ostali netaknuti zbog odsustva vazduha i vlage. Dobro je što su arhitekte prilikom iskopavanja koristili i gips da bi popunili rupu u slojevima pepela u kojima se nalazi, su se ovaj, nalazile sve te, svi ti ostaci. Zapravo sve to omogućilo arheolozima da imaju tačan položaj u kojem su se nalazile čak i osobe u trenutku kada je muzej Vezuv eruptirao. Tako da ono što je zanimljivo jeste da je samo deo Pompeje, iako je to prilično veliki deo, otkopan, a da postoji još jedan deo koji je i dalje zakopan i koji još uvek nisu uspeli da otkopaju, verovatno iz čisto finansijskih razloga, jer zapravo potrebno sprovesti zaista velika i obimna iskopavanja da bi se nastavilo sa otkopavanjem Pompeje. Ali eto, jedna zaista retkost da praktično ceo grad ostane netaknut, otkopate ga i verovatno kao arheolog ste presresni kada tako nešto učinite. Pišite nam još, evo dobili smo jednu poruku od Lili koja kaže: u Rumi imamo spomenik 7 baklji, socijalistički simboli Republike i Pokrajina, i danas te stare baklje plamte u centru grada. Rumljani ih zovu trube. Dobra noć, srdačan pozdrav, Lili.
car, I hear the sad song.
Beograd 202.
I dalje nedovršena, stara skoro 90 godina nakon smrti njenog kreatora, čuveno arhitektonsko remek delo Gaudija, jedna ekscentrična građevina, nije bila miljenih stanovnika Barcelone, u pitanju je, pretpostavljate, Sagrada Familija. Picasso je izjavio, pošaljite s Gaudija i njegovu zgradu u pakao. Dok je George Orwell nazvao jednom od najužasnijih zgrada na svetu. A danas više od 2 miliona osoba posjeti ovu građevinu, ako su tačni ti podaci, čini mi se da možda i premašuju. No eto, to je još jedna od onih priča kako se istorija preokrene, a ovde u slučaju kulturnih znamenitosti ili spomenika. A evo kako se preokrene, zahvaljujući nekim velikim kataklizmama, recimo primer drevnog grčkog grada Helike, koji je 373. godine pre nove ere potopio tsunami, i za njim se tragalo jako dugo. 2001. godine je delimično otkopan blizu jednog sela u Grčkoj, Rizomilos, i u pitanju je grad koji je iz mikenskog perioda, koji je bio i prestonica jedno vreme, ali dogodilo se to da ga je najpre pogodio zemljotres, a onda i tsunami koji je uništio ovaj grad Helike, i postoji zapis da je filozof Eratosten bio nakon te tragedije koja je zadesila ovo mesto tu u blizini, rekao je da je taj grad potopljen, ali da tu i dalje postoji bronzana statua Poseidona. Kasnije su mnogi tragali za tom statuom i kasnije su mnogi želeli da dođu do nekakvih dokaza da je zaista tu Helike i da zapravo to nije više mit ili legenda. I eto, dogodilo se da je 2001. godine ovaj grad ponovo otkriven, a 2012. godine, dakle relativno skoro, desio se i onaj zemljotres u Grčkoj koji je u redu, kao i svi zemljotresi, doneo dosta štete, ali zapravo u ovom slučaju otkrio i neke ostatke dodatne, jeli, koji nisu bili otkriveni, grada Helike, na primer različite grnčarije, kaldrmu i tako dalje, ali još uvek niko nije pronašao bronzanu statu Poseidona, No u svakom slučaju, eto, jedan grad koji je jako, jako dugo vremena, hiljadama godina bio zakopan, skriven, a onda ipak pronađen.
We'll be right back. Well, my friend, the time has come. Raise the roof, have some fun. Throw away, walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. All night long, all night, all night long. All night, all night long. Yeah, all night long. Oh. People dancing all in the street. See the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, loving, fiesta forever. Come on and sing my song. We're going to party, loving, fiesta forever. Come on and sing my song.
Zatvorenih očiju, put bez putovanja. Večeras govorimo o poznatim spomenicima u manje ili više poznatim gradovima, mestima, na lokacijama koje su brojne, ali zanimljivo po tome što su recimo spomenici koji su tu građeni bili neprihvatljivi u prvo vreme, da bi kasnije postali praktično važni delovi, segmenti kulture tog mesta. A s druge strane govorimo o gradovima koji su nestajali misteriozno i onda se ponovo vraćali Jedan od takvih jeste Shi Cheng, koji je sagrađen pre 1300 godina. Potopljen je da bi se napravilo veštačko jezero i onda se praktično to jezero izlilo, prelilo je čitav taj grad i netaknuto ga potopilo, ali pre 50 godina su ga pronašli, odnosno želeli su da naprave neku novu hidroelektranu i da bi to uradili morali su da prave nekakve intervencije rušenjima i tako dalje i shvatili su da ovaj grad definitivno ne mogu da iskopaju ispod jezera, ali ono što mogu da urade jeste da ga ponovo izgrade, tako da je on delimično ponovo izgrađen blizu te nove hidroelektrane, tako da s jedne strane nalazi se, ne znam sada da li mogu da se posećuju nekim turama ronjenja, da se posetioci upute turama ronjenja do tog grada, ali definitivno napravili su čak i zapravo avantura park za turiste gde oni mogu da dožive kao da su u tom gradu koji je s jedne strane ispod jezera. Tako da definitivno postoji jedan grad u potpunosti sačuvan pod vodom i on se zove Shi Cheng, nalazi se naravno u Kini i nastao je ovaj put ne nekom prirodnom katastrofom, nego je to ljudskim faktorom. Želeli su to da naprave jedno veštačko jezero i uspeli su da potope čitav jedan grad pre 1300 godina.
The sun creeps in, she says I love you with a smile on her face. If time could stand still, we can play under the covers all day. She makes this house a home, in the winter keeps me warm, in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day when I'm with her. With me, she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Me warm in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day when I'm with her. With me, she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Good morning, good morning, good morning. If she cooks your breakfast with love, gives you kisses with love, rubs your back with love, then you better wake up, say you. Every breath that you breathe, every day that you see, not guaranteed, oh no. Every moment, oh, oh, yeah. Every moment, oh, oh, yeah. Good morning, it's a beautiful day.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. My place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp their feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight.
Beograd 202.
Neđo kaže, slična je priča i sa potopljenim starim Donjim Milanovcem na Dunavu zbog izgradnje Đerdapa 1. Upravo tako ima i jedan dobar film rediteljki Jelena Jovčić Potop upravo o tome. U ime progresa Jugoslavija je 71. potopila praktično grad na Dunavu. izgradnje hidroelektrane bio je najbitniji cilj, a stari Donji Milanovac i njegovi meštani su se na neki način našli na putu. Hiljada ljudi je ostalo bez rodnog grada, on je morao da bude premešten, ali zapravo ne samo to što je jedan grad dislociran, ono, nego je i mikroklima promenjena i to se ticalo i raznih vrsta riba i tako dalje. Uglavnom, možemo reći da je to priča upravo o gradu koji je s jedne strane izmešten zbog ideje progresa i tako dalje. Znamo da bez te hidroelektrane danas verovatno ne bismo imali dovoljno struje koliko imamo, a s druge strane šta zapravo znači ta dinamika promene ako podrazumeva izmeštanje čitavog jednog grada i ukoliko se meštani rasele u nove gradove, u druga mesta, da li je elektrifikacija u tom smislu vrednost ili je ona neka vrsta pošasti. To je upravo pitanje koje i taj dokumentarni film Potop baš postavlja, s obzirom na to da su ljudi koji su živjeli u tom starom Donjem Milanovcu, pošto im je najavljeno da će biti ta gradnja hidroelektrane, oni su godinama gledali šta će da rade sa svojim životima i nekako su čekali i na kraju su gledali kako se taj njihov grad, kako će ga potopiti, i zapravo jedna onako priča koja eto definitivno je istorijska i puna je faktografije. Postoji u samom hidroelektrani zapravo slika različitih tog starog grada i čini mi se da je dobro makar to da postoji ta neka vrsta sentimenta. Jugoslavija je postojala ta neka vrsta sentimenta za tim potopljenim gradom, ali s druge strane je to bila neka nezaustavljiva kao ideja, da kažemo, progresa koji je ipak možda bio čak važniji od toga da se zauvek promeni jedno mesto i napravi drugo koje ne znam koliko je i da li je moderniji. Možda imate još neku priču na ovu temu, ukoliko vam padne na pamet, 0640202200, program202@gmail.com. Sky, you took my babe way too soon. Ostavljam da znate onu priču o Trajanovoj tabli. U Srbiji u pitanju je latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu, urezan na isklesanoj steni koja se nalazi baš iznad Đerdapske klisure na putu upravo ka hidroelektrani Đerdap, o kojoj smo malo pregovorili, koja, zbog koje je na neki način potopljen Donji Milanovac, i u pitanju je tabla koja je deo, da kažemo, ansambla rimskih spomenika na takozvanom rimskom putu, kojim pripadaju i ostaci mosta koje je Trajan sagradio preko Dunava, koji danas naravno više nije tu. Ali ono što je zanimljivo, a takođe je vezano upravo za cara Trajana, jeste da postoji jedan drevni rimski grad u vezi sa njime, a koji je potonuo u zaborav pre oko 1000 godina, i u pitanju je grad koji se zove Timgrad. Delimično je sačuvan ispod metra peska koji ga je prekrio i nestao iz istorije sve do njegovog ponovnog pronalaženja 1881. godine. Nalazi se na kusini planine Aures, napravljen je kao vojna kolonija upravo za cara Trajana 100. godine nove ere. I grad je poznat po tome što je se u njemu živjelo u miru stotinama godina i bio je centar hrišćanske aktivnosti u 3. veku, i u 5. veku su počeli religijski konflikti, građanski ratovi, varvarske invazije. U 6. veku lokalna arapska plemena su spalila Timgrad do temelja, pao je u zaborav i ostao delimično očuvan ispod peska narednih 1000 godina, i na neki način je izbrisan iz istorije sve do njegovog ponovnog otkrivanja 1881. Kada je praktično su ponovo otkopana njegova gradska kupatila, pozorište, pijace, fontane i jedna cela biblioteka, zbog čega je ovaj grad odmah stavljen po zaštitu UNESCO. Ukoliko se nadovezujete, aha, evo, stiže jedna poruka, da vidimo od slikara, da vidimo na koji način se nadovezuje na temu. On zapravo šalje veliki pozdrav za noćnu ekipu i kaže kako muzika lepo dođe kao spas od današnjih primitivizma, idiotizma, evangelijskog kretenizma koji vlada u umetnosti. Slikare, dobro slikare, ili slikaru, kako se pravilno kaže, to su neke od razmišljenja koje možda nemaju veze sa večerašnjim temom, ali imaju veze sa muzikom definitivno, koja je tu da naravno učini nosni program što zanimljivijim, a ono što možete uraditi jeste da nam eventualno pišete o nekim lokalitetima koje su vama ostali u pamćenju, a da ste ih posjećivali. To mogu biti neke stvari i priče koje ne pripadaju baš potpunosti večerašnjoj temi, u smislu da su to neki kao od istorije skriveni gradovi pa ponovo otkriveni, već jednostavno zanimljive lokacije, istorijski spomenici, mesta gde ste bili i što vam je ostalo u pamćenju. Izvolite.
Come on out of my door. Wash away the tears. Man on the moon. If you steak and blackbirds to dance the night away. Come on, sugar, don't be shy. I promise I don't bite. But if a full moon keeps rising, I just might. You feel the tingle in your body. There's a rumble on the floor. If you feel a little naughty, ooh, I've got a whole lot more. Suddenly you're going crazy. From your fingers to your toes. When the full moon rises, you lose control.
Kasne sate piše nam Rada iz Lazarevca koji kaže: dobra noć, Trajanov most je bio dugačak 1127 metara, širok 20, imao je 50 potpornih stubova. Da, zaista impresivno za to doba i verovatno je na neki način, sad ne znam koliko je Rim imao tačno mostova, ali u svakom slučaju dovoljno je reći samo da je napraviti most preko Dunava, ukrotiti reku na taj način je dovoljno izazovno i danas, a kamoli u to vreme. I ispričat ćemo sada još jednu priču o izgubljenom pa nađenom gradu. Ovaj je izgrađen 800. godine, a zove se Ciudad Perdida. Iznova je otkriven 1972. kada je grupa lokalnih tragača za blagom našla seriju kamenih stepenica koje su vodile do napuštenog grada. Na španskom, dakle, Ciudad Perdida, to upravo znači izgubljeni grad, i to je drevni grad na severu Kolumbije. Otkriven je 1970. godine, kada su lopovi i tragači istraživali to mesto, čuli su da postoji duboko u šumama Kolumbije eventualno nešto do čega mogu da se domognu, neki zlatni artefakti, neke zlatne figure koje bi možda mogli da im donesu puno bogatstva, ali zapravo nisu samo oni tragali za izgubljenim gradom, već i arheolozi, i svi su oni zajedno nekako dolazili ka ovom gradu. Međutim, ono što možemo da smatramo tačkom kada je ovaj grad zaista otkriven za javnost ponovo, to je 1976. godina, kada je Kolumbijski institut za antropologiju ovde došao i počeli su da istražuju lokalitet i da ga ubrzo potom i rekonstruišu. Neki od lokalnih stanovnika rekli su da su njihovi saplemenici znali za taj grad, ali nisu pričali o njemu, pošto oni su nastojali da sačuvaju upravo grad od lopova, tragača koji mu ne žele dobro, i zapravo su vekovima ćutali o tom gradu i krili ga. Do ovog grada se inače dolazi tako što se popnete na tačno 1236 stepenika, koji se sastoji od 169 terasa uklesanih u planine. Dakle, jedna mreža puteva i manjih kružnih trgova. Sve je onako zaista idilično i lepo. Kada pogledate recimo fotografije, zaista se zadivite i do ulaza se jedino može doći penjanjem po kamenju kroz gustu džunglu. Danas je to mesto koje vrvi od turista. Izgubljeni grad u Kolumbiji.
On this heart. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon.
without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own.
Lord and angels, oh my Lord, take away you my sin to give me grief. And I wish I was in heaven sitting down. When I was in heaven sitting down, Lord and angel, oh my Lord, I wish I was in heaven sitting down.
Mountain Man.
Nam je još jedan grad, to je onaj koji smo pomenuli na početku, jer čitajući istorijske knjige često nailazimo na imena mesta i gradova koja ne postoje na mapama. Obično ih otpisujemo kao mitska mesta i kao plod mašte autora, ali zapravo neka od tih mesta daleko su od mita, pa evo i grad Heraklion, drevni egipatski grad kojeg je progutalo Sredozemno more pre 1200 godina, 2000. godine je ponovo otkriven i Heraklion je izgrađen u 8. veku pre nove ere i trenutno je potopljen na 45 metara ispod vode u zalivu Abu Ukir. Istraživači su pronašli ostatke više od 64 broda zakopane u glini i pesku na dnu mora. Otkrivene su i džinovske statue visoke po 50 metara koje su i izvađene, odnosno premeštene su na površinu i kažu istraživači da kada su otkrivali te statue na dnu mora da je to bilo nešto fascinantno. Dakle, u pitanju su statue koje su rađene i od skupih materijala kao što su bronza i tako dalje. U svakom slučaju postoji jedan televizijski dokumentarac upravo o Heraklionu i ono što je najvažnije centralno mesto ovog grada koji se nalazi ispod površine mora jeste hram boga Amona, koji je zapravo najveći centar molitveni i koji je omogućio upravo tom gradu da svojevremeno postane i najvažnije mesto okupljanja na tadašnjem Sredozemlju. No, u svakom slučaju, obratite pažnju koliko možete, možda da dođete do tog dokumentarca Heraklion. U pitanju je zaista fascinantna priča, eto, otkrivanje pre nešto više od 15 godina. Ponovo, praktično je ceo sačuvan, a fascinantno izgleda i zamislite samo statue u gradu koje su visoke po 50 metara, džinovske, sačuvane i dalje, a nalaze se, većina njih se nalazi ispod površine mora, a neke su i otpremljene na površinu.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away, yeah, sitting. Thank you.
Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I love somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing the fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait a minute. Just wait a minute. Just sit and wait a minute. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it'd taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can't always be waiting, waiting on you. I
I can tell you're gonna cry. Is it over me? If it is, save your tears, for I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my hat, that's my home. Telling you that's my home. You had romance, did you break it by chance over me? If it's so, I'd like for you to know that I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my head, that's my home. That's my home. Oh, you keep telling me. You keep telling me I'm your man. What do I have to do to make you understand? For I'm the type of guy who gives a girl the eye. Everybody knows, but I love them and I leave them, break their hearts and deceive them everywhere I go. Don't you know that I'm the type of man who is always on the road? Ooh, la, 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 la. Wherever I lay my hat, that's my home.
Polako, priveli smo ovo večer kraju. Pričali smo o onim mestima koja smo možda zaboravili na neki način, tačnije o spomenicima kulture ili čitavim gradovima koji su koji imaju neke čudne istorije. I vi ste, Boga mi, dobro doprineli u toj priči pišući vaše poruke i nadovezujući se na temu i zbog toga vam zaista hvala. Ekipa koja je radila u sastavu Nenog Njenović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove emisije, Lav Nikolić koji radio za Mixpultom i Petar Protić, vas puno pozdravljaju i naravno slušamo se u narednoj emisiji Put bez putovanja naredne subote uveče i imat ćemo tada jednu zanimljivu gošću koja živi u Srbiji, ali je dobar deo života provela u Nemačkoj i bavi se prevodilačkim radom upravo literature sa nemačkog, a može na vrlo kompetentan način da uporedi dve kulture i da dve ili tri, pošto tu je i nemačka i austrijska kultura, i da i podeli neke novosti vezane za jednu izdavačku kuću u kojoj radi, a koja prevodi zaista odlične pisce na srpski jezik, ali neću vam otkrivati sve detalje. Budite tu na talasima 202, pa ćete već saznati o kome je reč. Do slušanja.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
Take your heart. got to find a way to get back inside your heart again. If I let you walk away,
I'd be dying without you, baby. So I just keep holding on. Don't you know that we were meant to be? But then I knew it all along. Ooh. After all that we've been through, still the only one.
You're the only one for me.
Clouds, I see love shine. day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.
Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
Ti i ja, 202.
You better stop.
tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Credit cards to know how good it feels. The howling of the bridges, the sidewalks bound with steel. Sitting on the sidewalk with a party to arrange. May you never change. I stay out when I want to, still she takes me back. Don't know another girl cut me so much slack. Every wounded soldier needs a lady with a light to help him through the night. So blow a kiss to Radio City, my forever silhouette. Oh, you are so pretty, my beautiful Raquel. You've got my arms and across town homes going on. We've got it going on. Got you a river view. This one tops the list. got a head full of you. An Irish mist, I know I owe it to the lady by the sea, who still looks after me. So blow a kiss to Radio City, my forever single. Oh, you are so pretty, my beautiful rocket. You've got my arms in the cross town home. Oh, and on, you've got it warm. You've got my arms in the cross town home. Going on, we've got it.
I hold out my hands and I touch But I step the longest march can be won, many stones can form an arch, singly none, singly none. And by union what we will can be accomplished still. Drops of water turn a mill, singly none, singly none. Step by step the longest march can be won, can be won. Many stones can form an arch, singly none, singly none. And by union what we will can be accomplished still. Drops of water turn a mill, singly none, singly none.
Love.